कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अब गुण ना बिचारो कोई माटी का क्या तुप है स्वामी मानस की गति मानस की गति
तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निधाना तुमरी महिमा बरन ना साखो बरन ना साखो भगवाना तू ठाकुर उच्च भगवाना
ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा शंकर चौथा हरे अमृत
तिन्ने दोए मन प्रेम तन्ना राम राज मन राम प्रसवते लाया कंचन सोविना गुर मुख रंग चूलिया मेरा मन तन पिना जन नानक मुसक चकोलिया सब जन्म तन ओंकार
ਨਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬ ਹੰਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾ ਨਾਮ ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਆਸਾ ਜੈ ਕੀ ਧੁਨੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੇ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਗਾਹੇ ਸੁਰ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਚੰਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿੰਦ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਛੁੱਟੇ ਤੇ ਬੁਆੜ ਜਾ ਸੁਨੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਤੰਦਰ ਛੁੱਟਾ ਕਹਨਾ ਸੋ ਨਾ ਭਲੀਆਂ ਕੁਲੀਆਂ ਬੱਬੜੇ ਪੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਜੇ ਆਪੀ ਰਿਓ ਨਾਜੀਏ
ਕਰ ਆਸਣ ਬਿਠੋ ਚਾਉ ਜਾ ਤਕ ਤੁਸ ਦੇਵ ਕਰ ਪਸਾਓ ਜਣੋ ਸਭ ਸੈ ਦਿਲ ਸੈ ਜਿੰਦ ਕੋ
ਸਾਜੀਐ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵ ਕਰਹਿ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਲੈ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰ ਹਰ ਜਗ ਤੁਰ ਕਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਬਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੇ ਅੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਭ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਸਭ ਜੋਰ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੇ ਸੋ ਕੱਛ ਨ ਕੱਛ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਉਂ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਿਆਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਚੌਥਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਪੂਜੈ ਸਭ ਭਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਨਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਕਾਰ ਨਾ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਵਰ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੈ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਉਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਏਵ ਭੈ ਆਖਣਾ ਜਾਪੀ ਜੇ ਕਿਸੈ ਆਣੈ ਰਾਸ
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਦਾ ਤੋੜਨਾ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ
ਧਰਮ ਮਹੱਲਿਆ ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਗੁਣ ਬਖ ਕੱਢੇ ਜਿਤ ਮਾਰਿਆ ਥਾਂ ਨਾ ਪਣ ਉੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੋਗ ਚੱਲ ਤੇ ਨਰ ਤਿਸ ਜਿੰਦੇ ਹਾਰ ਗਏ ਸਿੱਠਕਣ ਵਾਲਿਆ
ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਚੁਣਵਾ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦੂਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਇਰ ਤੇ ਸਿਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰਨਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਨਿਰਮਲ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਅਗਾਸਿਆ ਜਪ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾਰ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾਰ ਪਾਇਆ
ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਦਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾ ਗਏ ਫਿਰ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਵਿਡਾਉਣ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਭਾਉ ਸੰਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀਆਂ ਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿਤੇਮਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵਧੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਵਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਤ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾ ਹੀ ਪਾਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤ ਤਾਕੋ ਤਕ ਪੌੜੀ ਅੰਗੀ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਕੋਈ ਬਸ ਪਾਸ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨਿਦਾ ਕਰ ਸੰਗ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਗਿਣ ਕਿਤ ਵਜਿਐ ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਕਰ ਸਜਾਇਆ ਥੋਂ ਨਾ ਹੋਏ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣਿਐ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ
ਦੀਨ
ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਟਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਸਰਨ ਹਰ ਨਾਨਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਚਨ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਨਾਗਤੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਨਾਗਤੀ
ਹਰ ਨਾਮ
धराया नाम धराया।
श्लोक महला पहला। पैवित पवन में हस दबाओ पैवित नलक दरिया पैवित कंडे बेगार पैवित धरती दबी पार पैवित इंद फिरे सिर पार पैवित राजा धर्म द्वार पैवित सूरज पैवित चंद को करोड़ी चलतना पैवित छत बुद्ध छुरना पैवित छड़ाने आकाश पैवित जोत महाबल सूर पैवित जावे जावे पूर सगला पौ लिख्या सिरलेख नानक निरंकार सच एक महला पहला।
निरपहो निरंकार होर के तेरा मरवाल के तियां कन कहानियां के ते वेद विचार के ते नचे मंगत गड़मड़ पूरे ताल बाजारी बाजार माए कढ़े बाजार गावे राजे रानिया बोलियां पताल लख टकियां के मुंदड़े लख टकियां के हार जित तन पाई है नानक से तन होवे शार ज्ञान न गली कुंडिया कत न करड़ा सार कर्म मिले ता पाईए होर हिकमत हुकम कुआर पौड़ी नदर कहज अपनी ता नगरी सतगुर पाए जीवन में
सतगुर शब्द सुनाया सब समझे वरदाता को नहीं
साध सुने लोक सुभाया सतगुर मिले सच पाया जिन्हें बिचों आप पाया जिन सचों सच बुझाया सच बुझाया सच बुझाया
औड़ी नदर करह जे अपनी तन तेरी सतगुर पाया एहो जियो बहुते जन्म प्रमया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जेवड़ दाता को नहीं सब सुनियो लोक सबाया सतगुर मिलिया सच पाया जिनी विचो आप गवाया जिन सचो सच बुझाया जिन सचो सच बुझाया
जे सकता सकते को मारे ता मन जो सुना हो सकते को मारे तामन रोस न होए कर कहा तू सब ना का सोई तू सब ना का सोई जे सकता सकते को मारे तामन रोस न होई जे सकता सकते को मारे तामन रोस न होई खुरासान खसमाना हिंदुस्तान डराया आपे जो न दे करता जम कर मुगल चढ़ाया एती मार पई कुर्बाने मार पई गुरदाने तै की दर्द न आया
जे सकता सकते को मारे ता मन रोस न होए जे सकता सकते को मारे तामन रोस न होई
ਸਭੇ ਗੋਪੀਆ ਪਹਿਰ ਕਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਸਨ ਤੇਰੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨਵਰਨ ਸਿਰ ਜੁੰਜਾਲ ਨਾਨਕ ਮੁਸੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਖਾਇ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੈਰ ਹਲਾਏ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਸੇ ਰੋਡ ਡਰਾਵਾ ਛੱਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲਾ ਪਛੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਜਾਂ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਚੜਾਓ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਬਾਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਧਾਨੀਆਂ ਅਨਗਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਲੈਣ ਨਸ ਸੂਏ ਚੜ ਪਵਾਈ ਅਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਨਾ ਅੰਤ बंध बंध पवाए सोए पै कित नचै सब होए नच नच हसै चलै सिर होए उड़ न जाही सिद्ध न होए नचण कुदन मन काचा नानक जिन मन भाओ तिना मन भाओ पौड़ी नौ तिरंग रंगकार
नरक न जाइए जियो पिंड सब दिसदार देखा जै
आसवाइए जुड़े चंग अपना तरक नीच दाइए जिन मन पर हरे जर वेश करेंदी आइए हो रहे न परिये पाइए परिये पाइए परिये पाइए
नरक ना जाइए जियो पिंड सब तिसदा देखा जय आप गवाइए जे लोड़ है चंगा अपना कर पुन्नो नीच सदाइए जे जरवाना पर हरे जरवेस करेंदी आइए को रहना भरिया पाइए को रहना भरिया पाइए
पंत दसावन
नित खड़ी मुंद जोबन बाली राम राजे हर हर नाम गुर हर मार्ग चले
मेर मन तन नाम
धर है हाँ मैं बिक जाले
जन नानक सतगुर
मेल हर
जन नानक
सतगुर मेल हर
हर मिलिया बन वाले मिलिया बन वाले
स्लो पहला मुसलमाना सब सरियत पढ़ पढ़ करे विचार बंदे सिजे पला विच बंदी विखण को दीदार हिंदू सलाही सलाह दर्शन रूप पार तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास बहकार जोगी सुन ध्यावन जिते लख नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया काया कार सतिया मन सत उपजा देने के विचार दे दे मंगे सैसा गुणा सुकरे संसार चोरा जारा तै कुड़ियारा खरा बावे कार एक होंदा खाए चले था उतना पेकाई कार जल जल दिया प्रिया लो आकार आया कार ओ जे आके सो तू है जाने इतना पे तेरी सार नानक भक्ता पुखसलान सच नाम आधार सदा आनंद रहे दिन राते गुणवंत आप शर महला पैदा
मिट्टी मुसलमान की पेड़ पे कुम्यार घर भांडे टाकिया जल्दी करे पुकार जल 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 रूवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे गया नानक जिन करत कारण किया सो जाने करतार पौड़
बिन सतगुर किने न पायो
बिन सतगुर किने न पायो सतगुर विच आप रखियो कार पर कट हाँ सुनाया सतगुर मिले सदा मुख है जेल विचो मो चुकाया विचार है जिन सच्चे सोच दिलाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया दाता पाया
बॉडी बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विच आप रखियो उनकार प्रगट आख सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विच मोह चुकाया उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिल
मैं चिर विच ने राम राजे
मेरा मन तन बहुत बैठा गया
गुर मिल हर मन मने
अमूर्त कार लाया
अमूर्त कार ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਰ ਕੁੜਿਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪੁਨ ਵਿਚਾਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀਏ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਵੇ ਹਾਂ ਜਾਤੀ ਜਿੰਸੀ ਖੋਵੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹੋਵੇ ਸਿਆਣਾ ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤ ਪਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਜੈ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਹੁਣਾ ਕਤ ਕਤ ਰੂਜੈ ਨਾਨ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਏ ਲੇਖ ਜਿਹਾ ਵੇਖੇ ਤਿਹਾ ਵੇਖ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਤ ਹੈ ਹੋ ਮੈਂ ਕਣ ਕਮਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਹੀ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਜੋ ਨੀ ਪਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁਜੇ ਕਛੰਜਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਹੁਕਮੈ ਪੈ ਕਿ ਫਿਰ ਆਏ ਹੋ ਮੈਂ ਜਿਸ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਭੀ ਸਮਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਹਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਣੋ ਜਾਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੌੜ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੰਤੁਖੇ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਉਨ ਜਗਨ ਰੱਖਿਓ ਕਾਰ ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਪੁਰਖ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਜੀਵੈ ਚੜੈ ਸਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾਇਆ ਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇ ਵਹਿ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇਹੋ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੁੱਤ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਬਿਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਤਕ ਤਕੇ ਹਰ ਚਰ ਹਰ ਹਰ
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਆ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾ ਅਮਰ ਪੰਡਾ ਅੰਡ ਜੇ ਜੂਤ ਪਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾ ਸੁਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਪਾਏ ਕੈ ਸਮਾਲੇ ਸੁਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਣੀ ਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤੇ ਜੁਹਾਰੀ ਸਸਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਪੱਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਪ੍ਰਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਵਿਵਾਨ ਲੱਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਝੁੱਠੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀ ਹੈ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿੱਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾ ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੋਰ ਸੱਚ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ
सचो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सच तातनी सच कमाया सतगुर मिलिया सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच ना जाननी मनमुखी जन गवाया विच दुनिया काहे आया विच दुनिया काहे आया
काल काती राजे खसा काल काती राजे खसा काल काती काल काती राजे कसाई कर्म पंख कर उडरिया कर्म पंख कर उडरिया काल काती राजे कसाई काल काती राजे कसाई पूड़िया मावस सच चंद्रमा बिसे नाही कै चढ़िया काल काती राजे कसाई कर्म पंख कर उडरिया कर्म पंख कर उडरिया काल काती राजे कसाई काल काती राजे कसाई राजे कसाई
राजे कसाई आसा महला चौथा हरे अमृत
पवित्र भंडार है सतगुर पास राम राज गुर सत
देह हार रासे तन तन बन जारा
बणज है
गुरशाहु सबास जन नानक गुर नी पाया चितुर लिखत लाट लिखा से लाट लिखा लो
भला पहला पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ भरी है साथ पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डी है खात पड़ी है जेते बरस बरस पड़ी है जेते मास पड़ी है जेते अरजा पड़ी है जेते सास नानक लिखे एक गल नानक लिखे एक गल होर हो मैं चकना चाक महला पहला
लिख लिख पढ़िया ते तकड़िया बहुत भव्या ते तो लव्या बहुत पेक किया देही दुख दिया सौ वे जी अपना किया अन्न ना खाया साथ गवाया बहुत पाया दूजा पाया वस्त्र ना पहरे निस्कहरे मोहन बिगुता क्यों जागे गुरमिन सूता पागो पे ताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिरशाई पाई मूर्ख अंधे पत गवाई बिन नावे किश खाए ना पाई रह बिवानी बड़ी मसानी अंध ना जाने पर पछताणी सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नजर करे सो पाए आस देसे ते नहिं केवल
ਹਮੇ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੜੀ ਪੱਤਰ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਕਰ ਸੋਹਨ ਕੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਰ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਡਰ ਤੋ ਨ ਲੈ ਨੀ ਤਾਂ ਦੇ ਕਮੂਲ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾ ਦੇ
ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲਹਿਣੀ ਧਾਵਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਇਂਦੇ ਹਾਂ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਇਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਝੈ ਧਿਆਇਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਝੈ ਧਿਆਇਂਦੇ
ਸੱਚ ਸਾਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣ ਜਾਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ
ਸਭ ਬਾਂਡੇ ਤੁਝੈ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਬਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਤੂੰ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ
ਹਰਿ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ
ਸੁਨੋਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁੜ ਰਾਜਾ ਕੁੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੁੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੁੜ ਮੰਡਪ ਕੁੜ ਮਾੜੀ ਕੁੜ ਬੈਸਨਹਾਰ ਕੁੜ ਸੋਨਾ ਕੁੜ ਰੂਪਾ ਕੁੜ ਪਹਿਨਹਾਰ ਕੁੜ ਕਾਇਆ ਕੁੜ ਕੱਪੜ ਕੁੜ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਕੁੜ ਮੀਆਂ ਕੁੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੁੜ ਕੁੜੇ ਨੇ ਹੋ ਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣਹਾਰ ਕੁੜ ਮਿੱਠਾ ਕੁੜ ਮਾਖੋ ਕੁੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਦ ਬਾਜ ਕੁੜ ਕੁੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੇ ਮਲ ਪ੍ਰੇਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਧੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਮ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਿਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਟ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਵੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਚੀਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਸ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿਰਹਿ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਧੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹੰਡਾ
ਤਲੀ ਖਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਸਮਸਤ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਤੇ ਆਈਏ ਬੰਦੇ ਵਿਹ ਪਾਈਏ ਜੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਕਮਾਈਏ ਜੋ ਵੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਤੇ ਆਈਏ ਫਲ ਤੇ ਵੇਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਬਿੱਥਰ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਆਪਣਿਆ
ਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਆਸ ਅਤਾਰੋ ਹਮ ਮੂਰਤ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣਹਾ ਕਿਵ ਪਾਵੈ ਪਾਰੋ
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰਿ ਦਾਸ ਪਨਿਹਾਰੋ ਦਾਸ ਪਨਿਹਾਰੋ
ਸੁਨੋ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੁੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲ बीए बी पत ले गए अब तो उगवे दाल जे कहो तो उगवे रुती हुरत हो नानक पाए बाहरा कोरे रंग न सोए पहवच खुम चढ़ाई है सरम पाओ तन हो नान भक्ति जे रपड़े सोई ना कोई महला पहला
लव पाप दो राजा महतक मुहासदार काम ने सब पुछिए बह वह करे विचार अंधीरे यत ज्ञान विहूनी पाहे परे मुर्दार ज्ञानी नचे वाजे वह रूपरे श्रृंगार ऊचे कु कहवा दंगा वह जो दंगा विचार मूर्ख पंडित हिकमत हो जित संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मोख द्वार जति सदा वह जुगत न जाने छड़ वह घर बार सब को पूरा पे होवे कट ना कोई आपे पत परवाना पीछे पाइये ता नानक तोलिया जापे विदिस वजग नानक सच्चा वेखे सोए सब निशाला मारिया कर तकरे सो होए अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे जिनकी लेखे पत पवे चंगे से के पौड़ी तुर कर्म जिना को तुद पाया कसंते आया नजर तक बस विच नहीं तुद देखी जगत पाया इतना नुक मिले देखना को तुद पाया तू कृपा दे जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहते ही सच समाया
थोड़ी तुर कर्म जिना को तुध पाया तंत नी खसम त्याया इना जनता के बस कुछ नाही तुध वे की जगत उपाया एक नानो तू मेले एक आपो तुध खुआया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुध आप बुझाया सहजे ही सच समाया सहजे ही सच समाया
कबीर ऐसी होए पर कबीर ऐसी होए पर कबीर ऐसी होए पर कबीर ऐसी होए पर
मरने
ਮਰਨੇ ਤੇ ਕਾ ਜਾਏ ਲਖ ਰਹਾ ਜਤ ਮੈਂ ਜੋ ਜਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਜਤ ਮੈਂ ਜੋ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦ ਸੂਦਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਵ ਸ਼ਬਦ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣਸ ਹੈ ਸੋ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇ ਉਹ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਭੇ ਵਰਜਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਵ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਵਾਸ ਦੇਵ ਸਜੇ ਕੋ ਜਾਣ ਪੇਉ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਓ ਕੁੰਭੇ ਵੱਡਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਕਾ ਵੱਡਾ ਮਨ ਰਹੇ
ਗੁਰਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਏ
ਸਾਧ ਮਾਰੀਏ ਜੇ ਅਕਲ ਕਲਣਾ ਦੇਵੇ ਹੋ ਕਲਨ ਗੱਡੀਏ ਜਿਤ ਧੜਕੇ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੁਮੀਆ ਵਿਚਾਰ ਗਏ ਵਿਚਾਰੀਏ ਉਹ ਚੱਲੇ
ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਾ ਕਾਲੇ ਕਲਣਾ ਤੇ ਵੇਹੁ ਨਾਉ ਪਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿਤ ਦਰਗਹਿ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੂੰਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਮੂੰਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਸੰਤ ਜਨਾ ਪਹਿ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੰਤ ਜਨਾ ਪਹਿ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਮਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸਾ 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 ਸੰਤ ਜਨਾ ਪਹਿ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੰਤ ਜਨਾ ਪਹਿ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਮਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸਾ ਮਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸਾ ਮਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸਾ ਮਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸਾ ਮਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸਾ
ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਨ ਅਮਾਰੇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਨ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਨ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਆਪਣੋ ਨਾਮ ਦੀਜੈ ਦਇਆਲ ਅਨਗੁਰੋ ਤਾਰੇ ਮਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸਾ ਮਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸਾ ਮਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸਾ ਮਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸਾ
ਸੰਤ ਜਨਾ ਪਹਿ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ
ਸੰਤ ਜਨਾ ਪਹਿ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸਾ ਮਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸਾ ਮਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸਾ ਮਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸਾ ਮਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸਾ
ਸਿਮਰੋ ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਮਰੋ ਚਰਨ ਤੁਹਾਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹਿਰਦੈ ਤੁਹਾਰੀ ਆਸਾ ਹਿਰਦੈ ਤੁਹਾਰੀ ਆਸਾ ਸੰਤ ਜਨਾ ਪਹਿ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ
मन दर्शन की प्यासा, 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 मन दर्शन की प्यासा। संत जना पह करो बेनती, संत जना पह करो बेनती, मन दर्शन की प्यासा, मन दर्शन की प्यासा, मन दर्शन की प्यासा, मन दर्शन की प्यासा, मन दर्शन की प्यासा।
विश्रित मरण जीवन हार मिलते, विश्रित मरण जीवन हार मिलते, जन को दर्शन दीजे, जन को दर्शन दीजे, जन को दर्शन दीजे। विश्रित मरण जीवन हर मिलते, जीवन हर मिलते, विचरत मरण जीवन हार मिलते, जन को दर्शन दीजे, जन को दर्शन दीजे, नाम आधार जीवन तन नानक, नाम आधार जीवन तन नानक, प्रभु मेरे कृपा की जय, प्रभु मेरे कृपा की जय, मन दर्शन की प्यासा, मन दर्शन की प्यासा, मन दर्शन की प्यासा, मन दर्शन की प्यासा। संत जना पह करो बेनती, संत जना पह करो बेनती, मन दर्शन की प्यासा, मन दर्शन की प्यासा, मन दर्शन की प्यासा, मन दर्शन की प्यासा, मन दर्शन की प्यासा।
विश्रित मरण जीवन हार मिलते, विश्रित मरण जीवन हार मिलते, जन को दर्शन दीजे,
दर्शन प्यासी दिन रात चित भवन दिन, कोल कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मीत, रहो सजना हो देखा दर्शन तेरा,
घर अपने खड़ी तका मैं मन चाओ कनेरा
विशरत मरन जीवन हार मिलते
जन को
दर्शन दीजे
जन को
दर्शन दीजे
नाम आधार
जीवन तन नानक नाम आधार जीवन तन नानक प्रभ मेरे कृपा कीजे रब मेरे कृपा की मन दर्शन की प्यासा मन दर्शन की प्यासा मन दर्शन की प्यासा मन दर्शन की प्यासा संत जना पे करो बेनती संत दर्शन की प्यासा मन दर्शन की प्यासा मन दर्शन की प्यासा मन दर्शन की प्यासा मन दर्शन की प्यासा
सात नाम गुरु साहिब जी सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी वाहे जी का खालसा वाहे जी की फतेह सात नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सात नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सात नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी का जाग और न जाहे महातम मैं अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटिक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पिया एह पादत ते मत चूक है रे मन भेद विभेद न जान बिया पर तिरदा गुर अर्जुन का हर पूरन ब्रह्म निवास लिया सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो बलहे छलन सबल मालन भगत फालन कान क्वार ने कलंक बजी डंक चढ़ू दाल रविंद जियो राम रवन दुरत दवन सकल पवन कुशल कारण सर्व भूत आप ही देवाद दे सत मुख आनंद जियो जरम करम माछ काछ हो बराहा जमना कै कूल खेल खेलो जिन गेंद जियो नाम सार हिये ताज विकार मन ज्ञानद सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो नाम थार हिये तार ताज विकार मन ज्ञानद सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो
गुरु गुरु गुर कर्मन मेरे तारण तरन समरथ काल युग सुनत समाज शब्द जिसकेरे फुन दुखन नास सुखदायक सूरो जो तरत ध्यान बसते नेरे पूरो पुरख रे हर सिमरत मुख देखत अग जाए परेरे जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे गुरु मुख देख गरु सुख पायो हुती जो प्यास पियूष पवन की वंचित सिद्ध को विद मिलायो पूर्ण पाओ मन ठोर बसो रस वासन स्यो जो दैंद सतायो गोबिंद वाल गोबिंद पुरी सम जलहन तीर विपास बनायो गए हो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो
तू सतगुरु चहो जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत तुरै तुर आद जुगाद अनाद कला तारी त्रलो है अगम निगम उदरन जरा जमे आरो गुर अमरदास तिर थपया परगामी तारण तरन अग अंतक बदे न सल्ले कब गुर रामदास तेरी शरण अग अंतक बदे न सल्ले कब गुर रामदास तेरी शरण
कच्चो हो कंचन भयो शब्द गुर श्रवण सुने हो बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख भण्यो लोहो होयो लाल नदर सतगुर जद धारे पाहण माणक करे ज्ञान गुर कहो विचारे काठो श्रीखंड सतगुर कियो दुख दर दर तिनके गया सतगुरु चरण जिन परसिया से पस परेत सुर नर भय
माया रंग बिरंग करते ब्रह्म मोके कूप गबार परयो है एता गब काश न मावत विष्टा अस्त्र किर्म उदर परयो है दैदिशताए महाबिखिया को परतन छीन ज्ञान भरयो है जोबन बीत जरा रोग गरसियो जमदूतन डन मृत मरयो है अनिक जून संकट नरक पहुंचत शासन दुख गर्त गरयो है प्रेम भगत उदरे से नानक कर कृपा संत आप करयो है कर कृपा संत आप करयो है
हमें दृष्ट शुभ कर हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बाल सदा सुख मन वस दुख संसार खोवे गुर नौ निद दरियाओ जन्म हम कालिक तोवे सो कहो टल गुर सेविये एहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए सो कहो टल गुर सेविये एहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए
सच तीरथ सच इशनाम अर पोजन औसाच सदा सत पाखंत सो है सच पायो गुरु शब्द सच नाम संगति भो है जिस सच संजम वरत सच कबजन कलव खान दर्शन परस्या गुरु कै सज्जन परवान जिस सच संजम वरत सच कबजन कलव खान दर्शन परस्या गुरु कै सज्जन परवान
आप नारायण तलाधार जग में परवरयो निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करयो जह कै तै फर भोर शब्द दीपक दीपायो जह सिखे संग रयो तत् हर चरण मिलायो नानक कुल निमल अवतरयो अंगद लहने संग हो गोरे अमरदास तारण करण जन्म जन्म पासरण तो
गुर बिन कोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे, गुर कर सच विचार, गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सुपुन, अग्न कटे सब तेरे, गुर नैन बैन गुर गुर करो, गुरु सत कब नल कह, जिन गुरु ना देखियो नौ कियो, ते अक्यथ संसार में।
श्री गुरु श्री गुरु सत जियो, गुर कहया मान निज निदान, सच जान मंत्र ए है, निस्बासर होए कल्याण, रहे परम गत जियो। काम क्रोध लोभ मोह, जन जन स्यो छाड़ तो, होमे का फंद काट, साध संग रत जियो। देख हो त्रेस ने हो, चित बिलास जगत एहो, चरण कमल सदा से ओ, दृढ़ता कर मत जियो। नाम सार ही ये तार, तज विकार मन गे अंध, श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो।
प्रभ दातो दातार, परयो जाचिक इक सरना, मिले दान संत रेन, जे लग पौजल तरना, बिनत करो अरदास, सुनो जे ठाकुर पावे, देहो दर्श मन चाओ, भगत एहो मन ठहरावे, बलियो चराग अंधियार मह, सब कल उतरी इक नाम धर्म, प्रगट सगल हर पवन में, जन नानक गुर पार ब्रह्म।
सतगुर के माताणिया जुग जूत समाने, अन्न पौने जा नाम टेक, जित भगत अगाने, गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने, एहो राज जोग गुर रामदास, तुम हो रस जाने।
जनक सोए जिन जानिया, उन मान रत धरिया, सत संतोख समाचरे, अपराध हर भरिया, अकथ कथा अमरापुरी, जिस देह सो पावे, एहो जनक राज गुरु रामदास, तुझ ही बन आवे।
जगत उदारन नाम, सतगुर तुठे पायो, अब नाहे अवर सर काम, बार अंतर पूरी पड़ी। सतयुग तै माणे ओ, छलियो बल बावन पायो, त्रेता तै माणे ओ, राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार, कंस कृतार्थ कियो, उग्र सैन को राज अपै भगते जन दियो, कलयुग परमाने नानक गुरे अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अब चल अटल, आद पुरख फुरमायो, हम अब गुण पर एक गुण नाही, अमृत छाट बिख बिख खाई, माया मोह परम पै पूले, सुत दारा से प्रीत ने, एक उत्तम पंथ सुनो गुर संग, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास रखो, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरणाई।
सुख हो टल गुर सेविए,
ਐਹਨ ਸੁਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋ ਪੁਰਸੋ ਚਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿਠੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤ ਸਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤ ਸਾਹੋ ਸਿਰਸਾਹਾ ਦੈ ਸਾਹੋ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤ ਸਾਹੋ ਸਿਰਸਾਹਾ ਦੈ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਰਾੜੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੈ ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੈ ਰਹਾ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪੇ ਸੁਆਮੀ ਹਰ ਆਪੇ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ਹਰ ਆਪੇ ਹੀ ਮਤ ਦੇਵੈ ਸੁਆਮੀ ਹਰ ਆਪੇ ਬੋਲ ਬੁਲਾਵੈ ਹਰ ਆਪੇ ਪੰਚ ਤਤ ਬਿਸਥਾਰਾ ਵਿੱਚ ਧਾਤੂ ਪੰਚ ਆਪ ਪਾਵੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਆਪੇ ਹਰ ਆਪੇ ਝਗੜ ਚੁਕਾਵੈ ਹਰ ਆਪੇ ਪੰਚ ਤਤ ਬਿਸਥਾਰਾ ਵਿੱਚ ਧਾਤੂ ਪੰਚ ਆਪ ਪਾਵੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਆਪੇ ਹਰ ਆਪੇ ਝਗੜ ਚੁਕਾਵੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहे गुरु जी की फतेह। बैराड़ी महला चौथा। हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावे।
भगत गोविंद का जमिया पूत, भगत गोविंद का जमिया पूत, भगत गोविंद का जमिया पूत, भगत गोविंद का प्रगटा सब में दिखिया धुर का, प्रगटा सब में लिखिया धुर का, जमिया पूत भगत गोविंद का, जमिया पूत भगत गोविंद का। सतगुर साचे दिया भेज, सतगुर साचे दिया भेज, चिर जीवन उपजा संजोग, संजोग उतरे माहे आए किया निवास, माता के मन बहुत विरास, उतरे बहुत विकास, माता के मन बहुत विकास, माता के मन बहुत विकास, जमिया पूत भगत गोविंद का, जमिया पूत भगत गोविंद का, भगत गोविंद का, जमिया पूत भगत गोविंद का, प्रगटा सब में लिखिया धुर का, प्रगटा सब में लिखिया धुर का, जमिया पूत भगत गोविंद का, जमिया बालक जन्म लिया
ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਬਾਲਕ ਜਨਮ ਲਿਆ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟਿਆ ਸੋਗ ਮਹਾਨੰਦ ਥੀਆ ਮਿਟਿਆ ਸੋਗ ਮਹਾਨੰਦ ਥੀਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਗੀਆ ਨੰਦ ਗਾਵੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਗੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਮਨ ਪਾਵੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਮਨ ਪਾਵੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਮਨ ਪਾਵੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਪਾਵੇ
ਜੰਮਿਆ
ਕਾ ਉਪਰ ਕਰੇ ਬਹੁਮਾਨ ਜਾਂ ਬਾਲਕ ਪਿਤਾ ਉਪਰ ਕਰੇ ਬਹੁਮਾਨ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੇ ਗੁਰ ਕੈ ਜਿਉਂ ਬਾਲਕ ਪਿਤਾ ਉਪਰ ਕਰੇ ਬਹੁਮਾਨ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੇ ਗੁਰ ਕੈ ਪਾਣ ਗੁੱਜੀ ਛੰਨੀ ਨਾਹੀਂ ਬਾਤ ਗੁੱਜੀ ਛੰਨੀ ਨਾਹੀਂ
ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਜੰਮਿਆ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਜੰਮਿਆ ਭਗਤ
ਗੋਬਿੰਦ
ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਭ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਭ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰਕਾਰ
ਕਿਆ
ਸਭ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ
ਤੁਰਕਾਰ
ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਜੰਮਿਆ
ਜਿਨ ਮਾਸਕ ਤੋਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿੰਨ ਸਤ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਘੱਟ ਬੱਲਿਆ ਹਰ ਲਗਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰ ਤੋ ਬਹੁੜ ਨ ਚੱਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਅਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ
ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਸਲੋਕ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਵਾਹੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈਐ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝਤਾ ਹੈ ਸਤ ਜੁਗ ਰਥ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਅਗਰ ਥਵਾਹੋ ਤ੍ਰੇਤੈ ਰਥ ਜਤੇ ਕਾ ਜੁਰ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹੋ ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਤਪੈ ਕਾ ਸਤ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹੋ ਕਲ ਜੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਅੱਗੇ ਅਰਥਵਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਵਾਮੀ ਸਚ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਸਾਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੁਛ ਸਚ ਸਮਾਵੈ ਰਿਦ ਕਹਿ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੂਰ ਨਾ ਲਿਆ ਪ੍ਰਚ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਤੋ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਜੁਜ ਮਹਿ ਜੋ ਛਨੀ ਚਤਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾ ਜਮ ਪਾਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾਵਣ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕੀਆ ਕਲ ਮੈਂ ਬੇਜ ਅਥਰਵਣ ਹੁਆ ਨਾ ਖੁਦਾਈ ਅਗੋ ਪਾਇਆ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ
चारे वेद होए सचार पढ़े गुणे तिन चार विचार भाव भक्कर नीच सदाए ता नानक मुखंतर पाए पौड़ सतगुर बिट्टो मारिया
जित मिलिया खसम संभालिया जितर किस ज्ञान अंजन दिया इन्नी नितनी जत निहालिया खसम जोड़ दूजे लगे दुबे सेवड़ जारिया सतगुरु है बोता मिले किने बेचारिया
जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जारिया सतगुरु है बोहे था विरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार उतारिया
जिनी ऐसा हार नाम न चेते हो ते काहे जगाए राम राज एहु मानस जन्म दुलंब है नाम बिना बिठा सब जाए हुन वक्ते हर नाम न बीजे हो अगे भुखा गया खाए
मन मुखानो फिर जन्म है
मन मुखानो फिर जन्म है
नानक हर पाए
नानक हर पाए
सुनो महला पहला सिमल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मुच जया वै आस कर जाहे निरा से कित फल फिके फुल बग बगे कम ना आवे पत मिटत नीवी नान गुंच गया या तत सब कुन वे आपको पर कुन वे ना कोए तरत राजू तो लिया निवे सोगौरा होए अपराधी दूना निवे जो हंता मृगाहे शीश नवाया क्या थी है जार देख सुदे जाए महला पहला
पढ़ पुस्तक संध्यावाद मुसल भोज सुख समाध मुख झूठ विभूखण सारंग कृपाल ते हाल विचार गल मारा तितली लाटन दो धोती वस्त्र कपाटन जे जान ब्राह्मण कर्म साफ अपने चो कर्म कहो नानक ने चो ध्यावे विन सतगुर बाट न पावे पौड़ी कपड़ रू सुहावना
छज दुनिया अंदर जावना मंदा चंग अपना आपे ही किता पावना हुकुम के मन पावंदे राह पीड़े अगे जावना मंगा जंग अपना कांत से खरा डरावना तारिया गुण पछोतावना पछोतावना पछोतावना
बॉडी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आप ही किता पावना हुकम किए मन पांदे रह पीड़े अगे जावना नंगा दो जग चालिया ता दिस खरा डरावना कर अगण पछोतावना कर अगण पछोतावना
तू हर तेरा सब को सब तुर्ग उपाय राम राजे किस हाथ सैद किस नहीं सब चले चलाए
तुम्हे प्यारे से पुत मिले जो हर मन पाए जन नानक सतगुर भेटिया
जन नानक सतगुर भेटिया हर
नाम कराए नाम कराए
सुनो संतोख सूचत गंडी सत वट इह जनेऊ जी का है ता पंड कत ना इह टूटे ना मल लगे ना इह जले ना जाए त
ਧਨ ਸਮਾਨ ਸਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਲਤ ਲੈ ਪਾਏ ਚੌਕੜ ਮੁੱਲਣ ਆਇਆ ਬੈ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾ ਕਣ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰਬਾਮਣ ਥਿਆ ਮੁਆ ਉਹ ਚੜ ਪਿਆ ਬਿਤਗਾ ਗਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਵੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਜੀ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕਪਾਹ ਕੁੱਟੀਏ ਬੰਨ ਵੱਟਿਆ ਕੋਹ ਬੱਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਅੱਖ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਣ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪੀ ਪਰਪਾਈਏ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਪਤ ਉਪਜੈ ਸਲਾਹੀ ਸਚੋਤ ਦਰਗੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਐ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟ ਸਪੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਤੁਕ ਪਵੈ ਨੇ ਦਾੜੀ ਤਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗ ਨਾ ਜੀਵਾ ਤਗ ਨਾ ਵੇ ਤਗਾ ਪੇਵਤੈ ਵਟ ਧਾਗੇ ਵਰਾ ਕੱਤਾਂ ਲੈ ਭਾਰ ਕਰੇ ਵਿਆਹ ਕੱਟ ਕਾਗਲ ਸਿਰਾ ਹੋ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕ ਕਹੋ ਬਿਡਾਨ ਮਨ ਅੰਦਾ ਨਾ ਸੁਜਾਨ ਪੌੜ
ਤੇਰੇ ਪਕਾਰੇ ਤਸਾਈ ਕਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੁਸਰ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨ ਹੋਏ
ਪ੍ਰਵਾਨ
ਪਾਏ ਸੀ ਕਥ ਭਾਵੇ ਸੁ ਕਰੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਪਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਦੇ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਮੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੁ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂਦਰ ਗਹਿ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਤਾਂਦਰ ਗਹਿ ਪੈਦਾ ਜਾਏ
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਡਿਆ ਵਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣਿਆ ਸ਼ਬਦੋ ਤਗਾਓ ਹਰੀ ਤੇਰਾ ਮੰਜਨੇ ਵਸਾਇਆ
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ
ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ
ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਸਾਰਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ ਸਵਾਮੀ ਸੁਖ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾ ਹਰ ਸ਼ਾਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ
ਰਾਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ
ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਵੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾਰਿਆ ਪੰਚ ਦੂਤ ਕੁਝ ਵਸੇ ਕਿਤੇ ਕਾਲ ਕੰਠ ਕਮਾਰਿਆ
ਪਾਇਆ ਤੁਰ ਜਿਤ ਕੋਸੇ
ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ
ਕਹਿਣਾ
ਹੈ ਸੋ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ
ਮੁੜ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੋਏ
ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪੈ ਸਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕੈ ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂੰ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂੰ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਾਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਾਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਾਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ
राम दास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नाओ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नौ निद आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहा साहिबजादियां चालिया मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपया वंड शकया देग चलाई तेग वाही देख के अणदिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिना सिंगा सिंगनिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा ले कुर्बानियां कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी के सवासा नाल निभाही बिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा दी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे चेतावन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रक्षा रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहेब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान बवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदाना मदान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म ता जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखा दा मन नीवा मत उची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार दियो श्री ननकाणा साहेब ते होर गुरुद्वारियां गुरुधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो धन धन हमारे पाग घर आया फिर मेरा सो है बंक द्वार सगला बन हरा मन चाओ पया प्रभ आगम सुनया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनया पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर पारी अर्जन काया पलट कै मूरत हर गोबिंद सवारी चली पीढ़ी सोडिया रूप दिखावन वारो वारी दल भंजन गुर सूरमा वड जोदा बहु पारे उपकारी ऐसे दीन दयाल सतगुरु मीरी पीरी दे मालक छेवें पातशाह धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी ने अज दे शुभ दिहाड़े पिता गुरुदेव पंजवें पातशाह धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी माता गंगा जी दे ग्रह गुरु की वडाली श्री अमृतसर साहिब जी विखे अवतार तारिया तिना सतगुणा दा प्रकाश गुरपुरब बेअंत संगतां सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे बड़ी श्रद्धा भावना प्यार नाल मना रहीआं हन यथा शक्त पेटावा अर्पण कर रहीआं हन सतगुरु जी ओ महान कृपा करनी सर्वत साध संगत दी दर हाजरी तिल फुल पेटावा अपने दर ते प्रवान करनिया सर्वत साध संगत नू अपने दरों करों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावा पूरियां करनिया यात्रा सफला करनी सतगुरां दे प्रकाश गुरपुरब दियां खुशियां अंदर संगतां शाम नूं दीपमाला कर रहीआं हन हे निमाणियां दे माण नेताणियां दे ताण नेउटियां दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चोका मुआफ करनी सचे पातशाह जीओ जिना जिना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ाहा प्रसाद भेटा किया गया है इना दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास आप जी दे हजूर कड़ाहा प्रसाद दी देग हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहेवंद होवाना नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
जुग सत गुर तरे अवतारे। जुग 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 सत गुर तरे अवतारे। जुग जुग सत गुर तरे अवतारे।
सत्संग पीर बैठा गुर पारी। सत्संग पीर बैठा गुर पारी। अर्जन का पलट के सत गुर तरे अवतारे। जुग जुग सत गुर तरे अवतारे। जुग जुग सत गुर तरे अवतारे। जुग जुग सत गुर तरे अवतारे। बट जोता बहपार उपकारी। जुग जुग सत तरे अवतारे। जुग जुग सत गुर तरे अवतारे। जुग जुग सत गुर तरे अवतारे। जुग जुग सत गुर तरे अवतारे।
पुछन सिख अरदास कर शे महला तप दर्श निहारी। शे मैला तक तरस निहारी।
नारी
जुग सतगुर तरे अवतारी जुग 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 जुग सतगुर तरे अवतारी तरे कोई गावे रागी नदी बेदी बहु पांत कर नहीं हर हर पीजे राम राजे कोई गावे रागी नदी बेदी बहु पांत कर नहीं हर हर पीजे राम राजे जिन्ना अस्त्र कपट बेकार है तिना रोए क्या कीजे हर करता सब किस सिर रोग हथ दीजे नानक गुरमुख हृदय शुद्ध है नानक गुरमुख हृदय शुद्ध है
हर भक्त हर दीजे भक्त हर दीजे
श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण को करलावो गोबर चरणा जाय धोती टिका दे जब माली तामले छंखाई आंत्र पूजा पड़े किते संजम तुरका पाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाए तरंदा महला पहला
मानस खाने ग्रहनवाज श्री बगाइन तिन गलत नाग तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद ना पे आवे
ਹੋਏ ਸਾਧ ਪੂਰੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ
ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰਿਆ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥਾ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਾਂ ਖਾਈ ਹੱਥ ਸੁਰੀ ਜਲ ਕਾ ਸਾਈ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪਹਿਰ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਿਲੇ ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਪੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇਖ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉਪਰਿਆ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਇਹੋ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਪਿੱਟੇ ਤਨ ਪਿੱਟੇ ਫੇਰ ਟ੍ਰੇਨ ਮਨ ਜੁਠਾ ਚਲੀ ਭਰੇਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਤਿਹਾਈਐ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈ ਅਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ
ਸਭ ਕੋ ਦੇਖ
ਲੰਦਰੀ ਹੇ ਚੰਗਾਇਦਾ
ਆਪੇ ਦੇ ਵੜਿਆਈਆਂ
ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਤੇ ਲੈਦਾ ਬਟਨਾ
ਮੇਰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਪੱਟੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਉਂਟਰ
ਡਰ ਵੇਖ
ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਵੇਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਵੇਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ
ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਜ਼ਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਧੇ ਲਾਇਂਦਾ ਨਦਰਿਓ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਹ ਕਰਾਇਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਅੰਤ
ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜਨ ਸੁਖੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜੇ ਬਾਰੋਂ ਫੁੱਲ ਚੁੱਪ ਬੋਲਦੇ ਪੀਖਰੇ ਹਰ ਪਾਣੇ ਹਰ ਸੰਤਾਨ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਾਨ ਮਾਣੇ ਜਨ ਨਾਨ ਨਾਮ ਦੀਵਾਨ ਹਰ ਤਾਨ ਸਤਾਣੇ ਤਾਨ ਸਤਾ
ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੁਹੱਬਾ ਕਰਮ ਹੋਏ ਕਰਮ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅਗਵਤ ਜਾਣੀਐ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੇ ਮੁਸਕੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗਾ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਖਾਲੇ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜਿਉਂ ਜੋ ਰੂਪ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਬਾਰੋ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੁਣ ਪਾਰ ਸੂਚੇ ਇਹ ਨਾ ਕੀਏ ਬਹਿਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ ਸੂਚੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੀ
ਤੁਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੌਣ ਵੇ
ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਸਵਾਰਿਆ
ਕੁੱਤੇ ਮੰਡ ਮਾੜੀਆਂ
ਬੈਠ ਕਰ ਪਾ ਸਾਰਿਆਂ
ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਮਨ ਪਾਵਦੇ
ਹਰ ਪੁੱਜਨ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ
ਕਪੁਰ ਮਲ ਖਾਇਆ ਮਹਿਲਕ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ
ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਣਹਾਰਿਆ
ਪਲਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇਗ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਘਰ ਪਾਸਾਰਿਆ ਚੀਜ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਹਰ ਬੁੱਝਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਕੁਰਮੈ ਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਆਨ ਸੁਹਾਵ ਰਾਮ ਰਾਜ
ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਤਾਨ ਪਾਨਿਆ ਲੈ ਤੂਰ ਮੁਕਲਾਵਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਨ ਥਾਂ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ
ਸਲੋ
ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨਿਆ ਸਭ ਤੇ ਸੂਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜਦਾ ਖੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਓ ਹੈ ਜੇ ਭਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਸੂਤਕ ਪਵੇ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੂਤਕ ਏਵ ਨਾ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੈ ਤੁਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੂਤ ਕੂੜ ਰੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਕਿਰਿਆ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਦੁਆਰੇ ਖਾਂ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬੱਦੇ ਜਮ ਪੁਰ ਜਾਏ ਸਭੋ ਸੂਤਕ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਕ ਸੰਭਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ ਤਿਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾ ਹੈ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ
ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੰਤਨ ਦੇ ਆਈਆਂ ਜਾਤ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਹੁਕਮ ਹੱਥ ਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਟੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ
ਸਹਿਤ ਉੱਠੇ ਕਰ ਸਲਾਹੀਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈਆਂ ਜਾਤ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿਤ ਉੱਠੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦੁਪਾਈਆਂ ਸਹਿਤ ਉੱਠੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦੁਪਾਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ
ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਪਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਇ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਦਿਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਹਨੇਰੀ
ਜਨ ਨਾਨਕ
ਹਰ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ
ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਪਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗ ਰੱਖਿਓ ਨ ਕੋਈ ਨਾ ਪਟ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਇੱਕ ਜੇ ਵਿਆਹ ਲੱਗਾ ਪਨ ਸਲੋਕ ਹੋਤੀ ਜਾਈ ਸੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਲੱਗਾ ਦੁੱਖ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸੌ ਧਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਦਿਪ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਰਨਾ ਵੇ ਰਸ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਐਵੇਂ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾਂ ਪਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿੰਦ ਪੱਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ
ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਹੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਪਾਜ ਸਚੈ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੈ ਦੇਤਾ ਪਾਰ ਦੀਵਾਨ ਏਕੋ ਕਲਮ ਏਕਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਲ
ਕਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁਟੈ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁਟੈ ਨਾਮ
का जो तेल पौड़ी
आपे ही करना कियो कल आपे ही तै तारिए
देखे कीता अपना हर कच्ची पक्की सारिए जो आया सो चल सी सब कोई आई बारिए जिसके दी प्राण है साहब मनो विसारिए अपन हथी अपना अपन हथी अपना आपे ही काज सवारिए काज सवारिए काज सवारिए
पौड़ी आपे ही करना कियो कल आपे ही तै तारिए देख है किता अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहे मन विसारी है अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है
गुरसिखा मन बधाइया मेरा सतगुर डिठा राम राजे तर कल सुनावे हर नाम की गुरसिखा मन मिठा हर तर्क गुरसिख पहनाइए सतगुर पुठा जन नानक हर हर हो
लो पला पला नान फिका बोले तम फिका होए को फिका सदिए फिके फिकी सोए फिका दरंगे सटिए मोतुका फिके पाए फिका मूर्ख आखिए पाणा लह सजाए महला पहला
अंदर चौथे पैज बाहर दुनिया अंदर पै अठ सठ तीर्थ जे नावे उतरे नाही मैल जिन पट अंदर बाहर उतर के भले तिन ने हो लगा रब सेती देखने विचार रंग हसे रंग रवे चुप भी कर जाए परवाह नाही किसे केरी वाज सची नाही दरबार ते ऊपर खर्च मंगा जवे देता खाए दीवाने को कल में कहा तुम मैंने दर ले लेखा पील छिपे नानका जो तेल पौड़ी अपे ही
करना कियो कल आपे ही तै तारी है देख किता अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो आस चल सी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो विसारी है अपना हथी अपना
आपे ही का सवारी है
का सवारी है का सवारी
ही करना क्यों कला पे ही तै तारी है दिख है कीता है अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो आया सुच सी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों सह मनो विसारी है अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है
वाहिगुरु जी तन जने दी माओ
जो दी है तन जने दी माओ जोदा जोदी है तन जने दी माओ जोदा जोदी है
तन जने दी माओ जोदा जोदी है 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 जने दी माओ जोदा जोदी है तन जने दी माओ जोदा जोदी है गुरमुख पंडित होए जग पर बोधी है गुरमुख पंडित होए जग पर
जग पर बोती है, जग पर बोती है, जने दी माओ जोदा जोती है, तन जने दी माओ जोदा जोती है, 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 तन जने दी माओ जोदा जोती है, तन जने दी माओ जोदा जोती है।
गुरमुख पंडित होए जग पर बोती है, गुरमुख पंडित होए जग पर बोती है, दबाए अंदर सोती है, गुरमुख आप दबाए अंदर सोती है, अंदर सोती है, अंदर सोती है, तन जने दी माओ जोदा जोती है, तन जने दी माओ जोदा जोती है।
गुरमुख सत्संग तोक नकाम करो दिए, गुरमुख सत्संग तोक नकाम करो दिए, सत संतोख नकाम करो दिए, गुरमुख है निर्वैर ना वैर बरो दिए, ना वैर बरो दिए,
सत संतोख नकाम करो दिए, गुरमुख है निर्वैर न वैर बरो दिए, गुरमुख है निर्वैर न वैर बरो दिए,
न वैर बरो दिए, न वैर बरो दिए, धन जने दी माओ जोदा जोती है, तन जने दी माओ जोदा जोती है, 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 तन जने दी माओ जोदा जोती है, तन जने दी माओ जोदा जोती है।
सहज समोदिए, चौमर नाप देश सहज समोदिए, तन जने दी माओ जोदा जोदिए, तन जने दी माओ जोदा जोदिए, जोदा जोदिए, जोदा जोदिए, जोदा जोदिए, जोती है, तन जने दी माओ जोदा जोती है, तन जने दी माओ जोदा जोती है, 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 तन जने दी माओ जोदा जोती है, तन
जन जन दी माओ जोदा जोदी है जोदा जोदी है
जोदा जोदी है
आसा महला चौथा
जिना पिटिया मेरा पूरा सतगुरु नाम दृढ़ावे राम राज कृष्णा भुख सब तरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आएंदे दिन जम नेड़ न आवे
जन नानक को हर कृपा कर नानक को हर कृपा कर जपे हर नाम
श्लोक महला दूजा एक नहीं आस की दूजे लग जाए नानक आसक कांडी है सादी रह समाए चंगा चंगा कर मने मंदे मंदा होए आस के नया किए जे लिखे वरतै सो महला दूजा
सलाम जवाब दोवे करे मुंडो कुत्ता जाए नानक दोवे कूड़ियां ठाए न काई पाए पौड़ी दिखते वे सुपाई है
सो साहिब सदा संभालिए जिता पाई अपना
साकाल पुरी क्यों काली है मंदा मूल किच
ये लंबी नदर निहाली है जो साहिब नाना हारी है ते बेहा पासा टाली है
पिछड़ा है ऊपर काली है
ऊपर काली है ऊपर काली है
बॉडी जिससे वे सो पाई है सो साहिब सदा संभाली है जित कीता पाई है अपना सा काल बुरी क्यों काली है मंदा मूल ना कीचई दे लंबी नदर निहाली है ज्यो साहिब ना नहारी है ते वेहा पासा टाली है किछ लाहे ऊपर काली है किछ लाहे ऊपर काली है
जिन गुरमुख नाम ते आया तिना फिर बिघन
ना होई राम राजे
सतगुर पुरख
मनाया सब कोई
सतगुर प्यारा सेवया
तिना सुख सद होई
नानक सतगुर पेटिया नानक सतगुर पेटिया तिना मिलिया हर सोई मिलिया हर सोई
श्लोक महला दूजा चक्र लगे चक्री नाले गर्भवाद गला करे कनेरिया खसना पाए साथ आप गवाए सेवा करे तक पाए मान नानक जिसन लगा तिस मिले लगा सो प्रमाण महला दूजा
कहया वाओ बीजा बिख मंगे अमृत बिखो इहो न्याओ महला दूजा
ना आने दोस्ती कदन वैरास जिहा जाने तेहु वरत बिखो निर्जास वस्तु अंदर वस्तु समावे दूजी होवे पास साहिब सेती हुक्म ना चले कही बने अरदास पूर्ख माने कूड़ो होवे नानक सिर्फ विगास महला दूजा
नारे आने दोस्ती वडारू सोने हो पानी अंदर लीक जो तिसदा थाओ ना थे महला दूजा
कोई आना करे कम जे एक अद चंगी करे दूजी पीवे रास
थोड़ी चक्र लग चक्री जे चले फस में पाए हुरमत सु अगले ओह बचो फिर दूना खाए खस कर बराबर
फिर गैरत
अंदर पाए बजुब भाई अगला मोहे पाना खाए जिसका थकावना कहिए कहिए समाज चले नार खसम चले अरदास चले अरदास
चक्र लगे चक्री जे चले खसमै पाए हुरमत तिसनो अगली ओह वजह पे दूना खाए खसमै करे बराबरी फिर गैर ते अंदर पाए वजह बवाए अगला मुहे मुहे पाना खाए जिस दादता खावना तिस कही ऐसा बास नानक हुकम न चलई नाल खसम चले अरदास
जिन अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रखन हारा राम राजे निंद्रा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा हर स्थिति मन मान्या सब दुष्ट चख मारा
जन नानक नाम प्यारा
जन नानक नाम प्यारा हर रखन हारा रखन सुनो दूजा एक नहीं दात आपस जो पाई है नान शास्त्र मात साहित उठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चाकरी जित पौ कसम न जाए नानक सेवक कांडिये जिसे खसम समाए पौड़ी नानक
दबनी
हर ताके परवार
अपने सागरी फिर आप कराए मार नगली जंजीरियां एक तुरी तड़े बिस्यार आप करया और कैसे कली पुकार नानक ने जिनकिया
फिर तक ही करनी सा
करनी सा सा
पौड़ी नानक पंतना जपनी हरता के पारावार आप कराए साखती फिर आप कराए मार एक ना गली जंजीरियां तुरी चढ़े बिस्यार आप कराए करे आप हाँ कैसे हो करी पुकार नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सा
तन जियो तेह को जग में तन जियो तेह को जग में मुख के हर चित में जुद विचार मुख ते हर चित में जुद विचार के हर चित में जुद विचार मुख ते हर चित में जुद विचार तन जियो देह को जग में तन जियो देह को जग में मुख ते हर चित में जुद विचार है मुख ते हर चित में जुद विचार है तन जियो देह को जग में तन जियो देह को जग में मुख ते हर
चित में जुद विचार है मुक्ति हर चित में जुद विचार मुक्ति हर चित में जुद विचार मुक्ति हर चित में जुद विचार दीपक जो उजियारे तन जियो देह को जग में तन जियो देह को जग में मुक्ते हर चित में जुद विचार मुक्ते हर चित में जुद विचार हर चित में जुद विचार है मुक्ते हर चित में जुद
मनो हाथ ले कातरता उत्वार बुहारे कातरता उत्वार बुहारे
तन जियो ते को जग में मुक्ते हर चित में जुत विचारे
क्षत्रि को पूत हो ब्राह्मण को ना है कै तप अब तुहारो करो हर और जिंजार जितो ग्रह को तोय त्याग का जितता है तर
अब रीज कहते हो वह हमको जो हो विनती कर जो करो
जब याद निदान बने याद निदान बने
हिरण में तब जूझ मरो
सतगुर से वे
अपना सो सिर ले कैला
सतगुर से वे अपना सो सिर ले कैला
बिचो आप गवाए के सच निवलाए
सतगुर जिनी ना सेवे ओ ना बिरथा जन्म गवा
नानक जो तिस पावे सो करे
नानक जो तिस पावे सो करे
कहना कछु न जाए
कहना कछु न जाए
तन जियो ते को जग में
के हर चित में जुद विचारे
जमामा भाजयो परयो निशाने पाओ
खेत जो मांडे सूरमा
अब जूझ पोता
पूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत
पुर्जा पुर्जा कट मरे छाते
जाको हर रंग लागो इस जुग में
सो कहियत
है सूरा
आत्म जिने सकल बसता
सतगुर पूरा
ठाकुर गाइए आत्म रंग
सरनी पावन नाम ते आवन
है किस मावन संग
पावन नाम
त्याग समा
ਪਾਵਣ ਸੰਗ
ਗਿਆਨ
ਕੀ ਵਡਨੀ ਮਨੋ ਹੱਥ ਲੈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਵਡਨੀ ਮਨੋ ਹੱਥ ਲੈ ਕਾਤਰਤਾ ਪੁੱਤ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਾਤਰਤਾ ਧਨ ਜਿਓ ਤੇਹ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਧਨ ਜਿਓ ਤੇਹ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਇਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਵਿਚਾਰ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਇਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਦ ਵਿਚਾਰ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਦ ਵਿਚਾਰ ਧਨ ਜਿਓ ਤੇਹ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਧਨ ਜਿਓ ਤੇਹ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਵਿਚਾਰ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਵਿਚਾਰ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਵਿਚਾਰ
ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਦ ਵਿਚਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ
ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਨਾਮ ਦੋਸਤ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀ ਅਨੰਦ ਕਾ ਪਿੱਠ ਤੇ ਦੇਵ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਲੈ ਚਾਇਆ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੁਨੋ ਆਪੇ ਭੰਡ ਸਜਨ ਆਪੇ ਪੁਰਦੇ ਇੱਕ ਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈਐ ਇੱਕ ਚੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈਸਵਨ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ ਤਿੰਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕਾ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸੱਚ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਈ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕੈ ਦੇਖ ਥਾਪ ਥਾਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ
ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਆਪ ਡਿਗੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਸੁਖਾ ਕਦਰ ਕਰੀ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇਜ ਕਿਸਮਾਏ ਸਾਹਿਕਾਰ ਕਮਾਉਣੀ ਤੁਰ ਛੋਟੀ ਤਿੰਨ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਹਰੇ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਸਰ ਜਾਏ ਰਜਾਏ ਰਜਾਏ ਛੋਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਧੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿਨੈ ਪਾਏ नानक एकी बाहरी होर दूजी ना ही जाए सो करे जित सर जाए सो करे जित सर जाए सुध।
साई नाम अमो साई नाम अमो साई नाम अमो जिन्ना पाद मथा है
जिन्ना पाद मथा है
से नानक हर रंग मान दो साई नाम अमो सिर शाह पातशाह निचल चोर सत कौड़ी वड्डी वड्डा
बा तेरा मर्तबा रंग रंग ने कहा मुकर्तबा जियांत जियो सब जान ला कर पुला तेरे कर नंद दाई तुझ कर मान मत तेज अपना बजर सरपला पर पूर दिसे कत कता कौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग परंग ने एक जब करतबा जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरा बस तेरा कर भला तेरे कर आनंद दाई तुझ कर मान महता तेज अपना बजर सर्व कला भरपूर दिस दत्कता नानक दस दास तुदे आ गए बिनवता
पवन गुरु पाणी पिता माता थर्त महत दिवस रात दुविधाई दाया खिल सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी ना जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी ना
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।